Қазанда Сергей Назаров полиция бөлігіне ябылғаннан соң өлу себепле хукук яклау үзәкләре Русия президентына Татарстан ішкі ішләр министры Әзгәт Сәфәровны іштән алырға дигән таләп белән чыкты. Сәфәров үзе бу хәлгә мөнәсәбәттә ашыгыч киңәшмә җыеп, тоткарланучы белән булган хәлне кыргыйлыкның да кыргыйлыгы дип атады. Наил Аланны тыңлыйк.
Қазан хукук яклау үзәге һәм Агора төбәгара хукук яклау оешмасы матбугат чаралары аша Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте. Алар Татарстан ішкі ішләр министры Әсғәт Сәфәровны іштән алуын таләп итә. Әлеге мөрәҗәгатьне язарга Казандагы полиция бүлегенә ябылганнан соң 52 яшьлек Сергей Назаровның үлеме сәбәп булган. Қазан хукук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов Азатлык радиосына Русия президентына тагын рәсми хатта юлланачак дип әйтте. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә вафат булган Сергей Назаровның абыйсы бүген күмү мәшәкатьләре белән йөри. Бөтен кирәкле документлар да эшләнеп бетсә, Назаров иртәгә җирләнергә тиеш. Казан хукук яклау үзәге бу җинаять эшен тикшерүне ахырына кадәр җиткерү өчен Назаровның абыйсына үзләренең юристларын тәкъдим иткән булган һәм ул ризалашкан.
Сегодня утром он дал принципиальное согласие на то, чтобы юристы Казанского правозащитного центра представляли его интересы.
Мөхәммәтҗанов бу җинаять эшендә Назаровның абыйсы зыян күрүче дип танылды ди. Татарстандагы тикшерү идарәсе җинаять эшен тикшерүне ике мәддәдә көч кулланып, вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда һәм зыян күрүчене мыскыллап, аның сәламәтлегенә авыр зыян салуда башлаган. Шаһитлардан һәм җинаять кылынган көнне полиция бүлегендә булган хезмәткәрләрдән сорау алынган инде. Татарстан ішкі ішләр министрлыгы сәхифәсе полиция хезмәткәрләре үзләре бу эшкә катнашлары булмау турында белдерде дип хәбәр итә. Бүген Назаровка медицина тикшерүе үткәрелә һәм аңа кайчан зыян салынганлыгы ачыкланачак. 12 март көнне Сәфәров Дальный бистәсендәге полиция бүлегендә булган хәл уңайыннан ашыгыч киңәшмә җыеп, полиция хезмәткәрләренең гаепле булулары ачыкланса, үзенең аларга иң каты җаза бирүләрен сораячагын белдерде. Бу эшне Мәскәүдә үз күзәтүенә алды. Русия ішкі ішләр министрлыгы Сәфәровка гадел тикшерү үткәрү өчен бөтен чаралар да күрергә дип күрсәтмә бирде. 11 март кичендә Татарстан ішкі ішләр министры полициянең 13 хезмәткәрен тәртип җаваплылыгына тарту турында фәрман имзалаган иде. Казан ішкі ішләр идарәсенең 9 җитәкчесе һәм шул исәптән идарә башлыгы Рөстәм Кадыров үзләренең вазифаларына тулысынча ук туры килмәүдә кисәтелде. Дальний полиция бүлегенең башлыгы Сергей Ефремов һәм бу җинаятьтә шикләнгән 5 полиция хезмәткәре вакытлыча вазифаларыннан читләштерелде. Сәфәров полиция хезмәткәрләрен әлеге җаваплылыкка тарту эшнең башыгына дип әйтә. Булган хәлгә алар вакытында игътибар итмәгәнгә зыян күрүшене тоткарлау куелган таләпләр нигезендә алып барылмаганга хезмәткәрләр җаваплылыкка тартылды. Әгәр гаепләре расланса, полиция бүлеге башлыгы Ефремов ышаныч югалткан өчен ішкі ішләр оешмасыннан җибәреләчәк, гаеплеләр рәшәткә артына утырачак, диде Сәфәров. 9 март көнне Сергей Назаровны вак хулиганлыгы өчен Казанның Дальний дип аталган 9 санлы полиция бүлеген алып киләләр. Шул көнне кич белән эш авыртканга аның янына ашыгыч ярдәм табиплары чакырыла. Аңа авырту баса торган укол ясала, әмма ул хастаханәгә салудан баш тарткан. 10 март көнне көндез Назаров тагын ишем авырта дип зарлана. Шуннан аны туры ишәк шартлау диагнозы белән хастаханәгә салалар һәм Назаров операция дан соң үле дип белдерелә Татарстан ішкі ішләр министрлыгы сәхифәсендә. Министрлык белдерүенчә, 1959 елгы Сергей Назаров полиция бүлегенә китерелгәндә исерек булган. Ул элгәре төрле җинаятьләр өчен 6 тапкыр хөкем ителгән. Сәфәров полиция бүлегендә Назаров белән булган хәлне кыргыйлыкның да кыргыйлыгы дип бәяләде. Казан хукук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, Татарстанда мондый хәлләр иң ким дигәндә елына бер тапкыр булып тора.
Наил Аланны тыңладык. Татарстан ішкі ішләр министры Әсғәт Сәфәровның бу хәл турында белдерүен сез азатлык.org сәхифәсендә карый аласыз.